Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal dura duubaan, dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Allii Bangadaati. Akkuma aadeeffatame jalqabni oduu ta'am. Obbo Ibsaa Darasuu torban kana sirna mootummaa wayyaanee lagatuun biyya alaatti hafuu murteeffataniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qindeeffannee oduutti aansinee kan isinii dhiyeessinu ta'am. Fulbaana 19 bara 2015 waggaa 27ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo fi tumsa sagalee bilisummaa Oromoof Oslo Norweetti gaggeeffame ilaalchisuun walitti qabaa kooree qophii kanaa kan ta'an Jaal Dhugaasaa Namee haasofsiisnee jirraa gara xumura sagantaa keenyaa irratti kan isinii dhiyeessinu ta'am. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Amma gara jaala oduu sa'aa kanaa dubbisuttan isin ceessa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaa isiniif dhiyeessa. Anfaa'ol jaalataati. Hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaan biyya Norway magaalaa Oslo keessatti fulbaana 19 bara 2015 sirna akkaan o'aa ta'een kabajame sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuufis tumsi taasifame. Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan eegalame yoo ta'u itti aansuudhaanis dura ta'an kutaa adda bilisummaa Oromoo Iskaandineeviyaa Jaal Huseen Ahmed hirmaattotaaf haasawa baga nagaadhaan dhuftanii taasisanii jiru. Qophii hundeeffama Saabaa'oo waggaa 27ffaa ilaalchisuudhaan Iskaandineeviyaatti qophaa'e kanarratti kan argaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa haasaa dhageessaniin seenaa fi bu'aa bayii Saabaa'oon keessa dabree har'agee bal'inaan ibsanii uummanni Oromoo miidiyaa kana daran jabeessuudhaaf gahee isaa akka bahu waamicha dhiyeessan. Itti aansuudhaan hirmaattota qophii kanaatiif karaa toora Skype'tiin haasawa kan taasiste gaazexeessituun sagalee bilisummaa Oromoo kan duraanii Jaal Ayyaanee Lammeessaa rakkinoota ulfaatoo keessatti milkii fi injifannoolee Saabaa'oon galmeessitu kan har'a wayita dammaqiinsa uummata Oromoo sadarkaa ol aanaa irra gahe kanatti guyyaan tamsaasa miidiyaa hangafa kanaa akkuma kaleessaa murtaa'aa ta'ee jiraachuu kan eerte Jaal Ayyaanee Lammeessaa uummanni Oromoo odeeffannoo laatu beekumsaa fi qabeenya isaatiin sagalee bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu waamicha gootee jirti. Qophii ayyaana hundeeffama Saabaa'oo waggaa 27ffaa ilaalchisuudhaan qophaa'e kanarratti afeeramuu isaaniitiif kan galateeffatan xiinxalaa siyaasaa fi daayirektariin boordii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN obbo Jawaar Mohaammed yaada karaa toora Skype'tiin laataniin gara fuula duraattis hojiin akkasii jabaatee itti fufuu qabaa jedhan. Saabaa'oon hangafa miidiyaa maqaa Oromummaa fi sabboonummaa Oromoo deebisuuf dhaabbatee waan ta'eef kabajaa guddaan qabaa fi kan jedhan obbo Jawaar gahee miidiyaan qabsoo saba tokkoo keessatti qabu irratti ibsa bal'aa ogummaa irratti hundaa'e dhiyeessanii jiru. Hirmaattonni qophii kanaa dhimma miidiyaa Oromoo isa hangafa sagalee bilisummaa Oromoo irratti fi qooda miidiyaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu irratti marii bal'aa taasisanii jiru. Maa irratti sagalee bilisummaa Oromoo daran cimsuudhaaf deeggarsa maallaqaa taasisuu odeessi arganne ni hubachiisa. dagefato te kenye imma kaneral sudan walistikaba kore kopi kana kantan jal ugomsaname gababinan house of cisne jirra border resinif desinam godin horro gudro ona jarte ke setti konnam bultoni oromo soddo mi lamataan oromo ma isani qofan yekkamini hidamun darara majirachu madden gabasan walgay lukkelen dina onota shambu jarte harato gudru ababo gudru fi jimma gannatiitti barsisotaaf taasisan irratti barsisonni oromoo gaafii mirgaa dabballootaaf ergamtoota wayyaanii OPDO irratti kaasuudhaan bu'aa tokko malee diddaan fashaluun ibsamee jira. Diddaa barsisotaa akeeke inni lukkeeleetti kenne fashalse kanatti kan aare wayyaaniin ilmaan oromoo balleessaa malee jumlaan guuree hidhuun dararaa jiraachuutu ibsame. Akka odeessa nu ga'eetti godina horroo guduroo ona jaartee keessaa qonnaan bultoonni oromoo 32 ta'an oromummaadhuma isaanii qofaan sirnichaan yakkamanii waajjira poolisii ona jaarteetti hidhaman. Lammiilee Oromoo ajaja mootummaa fudhachuu diddan kan jedhuun hidhamanii dararaan irra gahaa jiru keessa obbo Mangistuu Abdiisaa, obbo Ayyaanaa Geetaa, obbo Gammadaa Geetaa, obbo Salbaanee Hundee, obbo Waaqtolee Jaalataa fi obbo Mulugeetaa Waljirraa kanneen jedhaman warreen maqaan isaanii ammaaf nu dhaqqabedha. Gaafii mirga biyyummaa fi bilisummaa uummanni Oromoo kaasaa jiru ukkaamsuudhaaf maqaa leenjitiin olola siyaasaa oofus diddaan barattootaa, barsiisotaa, qonnaan bultootaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa kan itti hammaate wayyaaniin abdii kutannaarraa lammiilee Oromoo oromummaadhaan yakkii hidhuun itti roorrisus sochiin uummanni Oromoo wayyaaniidhaaf hin bitamnu jechuun taasisaa jiru itti fufee jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabe ni addeessa. Buufatni oduu idilee addunyaa BBC'n afaan Oromootiin tamsaasa raadiyoo akka eegaluuf yaadni dhiyaate deeggarsa akkaan guddaa argachuun gabaafame. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessaa namoota miliyoonota hedduun dubbatamuudhaan sadarkaa sadaffaarra jira kan jedhe gabaasan UNPO'n baase BBC'n sagantaa raadiyoo afaan Oromootiin yoo eegale uummata Oromoo fi miliyoonota hedduu afaanicha haasa'aniif madda odeeffannoo guddaa waan ta'uuf faayidaa jabaa akka qabu eere. Yaadni qindoominaa fi deeggarsa sabboontota Oromoo biyya Yuunaayitid Kiingidam jiraatanii fi guutummaa addunyaarra jiraatan warreen afaan Oromoo haasawanii fi firoottan Oromootiin BBC fi mootummaa Yuunaayitid Kiingidamiif dhiyaate kun afaan uummata bal'aa kanaa hatattamaa fi fardoominaan miidiyaa idil addunyaa kanarratti yeroo tamsaasaa argatee lammiilee afaan Oromoo dubbatan miiliyoona hedduuf oduuf odeeffannoo dabarsuuf akka qabu gaafatanii jiru. Namoonni kumoota kudhanoota hedduun lakkaa'amanis afaan Oromoo akka BBC irraan tamsa'u deeggaruun mallattoo isaanii akka buufatichaaf ergaa jiran baramee jira. Jala qondaalota OPDO waliin gara Awurooppaa kan deeman hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu obbo Ibsaa Darasuu sirna wayyaanee lagatanii biyya alaatti hafuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda lammummaa bahachuuf murteessuu beeksisan. Jala ergamtoota wayyaanee hoogganoota kaabinee OPDO sadarkaa naannoo kanteeboota magaalotaa fi hojii gaggeessitoota dhaabbata bishaan dhugaatii of keessaa qabu waliin kaampaanii bishaanii biyya Neezerlaandis keessa jiru daawwachuu kan jedhuu fi ergama biraa dhoksaan qabatee fulbaana tokko bara 2015 gara Neezerlaandis kan imale waliin deemuu isaanii obbo Ibsaa Darasuu yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laataniin addeessanii jiru. Hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu obbo Ibsaa Darasuu biyya keessatti dhiibbaan mootummaa wayyaaniitiin isaanii fi saba isaanii irra gahaa jiru hammaachuurra sirnicha balaaleffachuun Neezerlaanditti hafuuf akka murteessan yaada fulbaana 19 bara 2015 saabaa of laataniin ifa godhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti oduun booda gabaasa qabna. Hooggantuun waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Naqamtee adeemsa mootummaa wayyaanee mormuudhaan hojii isaanii gadi dhiisuun dhagahame. Waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Naqamteetti abbaa adeemsa hojii ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf uummata isaanii tajaajilaa kan turan adde Iteenesh Girmaa Abdiisaa yakka sirna wayyaanee fi jala deemtuun isaa Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataa jiran balaaleffachuudhaan muudama diinni itti kenneef lakkisuun qe'eetti galuu maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Hojii ogummaa barsiisummaatiin tajaajila laachaa odoo jiranii waajjira aadaa fi turizimiitti kan muudaman adde Iteenesh karoora maastar pilaanii Finfinnee wayyaaneen baase sadarkaa hojjettootaatti akka balaaleffatan maddi oduu qeerroo ifa godhee jira. Reebicha hidhaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dargaggoota Oromoo irraa qolachuu keessatti seenaa fi jaalala uummataa akka qaban kan ibsameef adde Iteenesh kanaanis dhiibbaa fi dararaa gantoota diinaaf ergamaniin irra gahu didachuu fi rakkoo kanaan walqabatee irra gahu jalaa of baraaruuf hojii gadi dhiisanii akka maatiitti galantu ibsame. Adde Iteenesh Magarsaa Abdiisaa hojii fi muudama mootummaan wayyaanee itti kenne lakkisuu fi lagachuun isaanii ilmaan Oromoo caasaa diinaa keessa jiraniif fakkeenya gaarii fi dhaamsa jabaa kan dabarsuudha kan jedhe qeerroon ilmaan Oromoo bulchiinsa alagaa jalaa ba'uuf hojii fi muudama wayyaanee ofirraa mulquun tumsa barbaachisus waliif taasisanii wal cinaa dhaabbachuu akka qaban hubachiisee jira. Torbaanuma dabre kana keessa dhaabbata dizaayinii fi to'annoo hojiiwwan bishaanii Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii qorannoo itti fayyadama lafaa fi naannoo kan ta'an obbo Daawit Indaaluu Galataa fi hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu obbo Ibsaa Darasuu sirna wayyaanee TPLF OPD walagachuudhaan biyyoota alaatti dahata gaafachuun isaanii ni beekama. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walga'iin ergamtoonni wayyaanee barsiisota Oromoo walitti qabanii afaan fajjeessuu fi sossobuuf waaman diddaa sabboontonni irratti kaasaniin fashaluun dhaga'ame. Kanarratti dabala ta'uu qabna. Jaallii Bangadaatu isiniif dhiyeessa.
Mootummaan wayyaanee fulbaana 15 bara 2015 irraa kaasee barsiisota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina onoota dhiha Oromiyaa adda addaa keessaa walitti qabuun olola itti oofuuf yaalus salphinaa fi qaanii haguuggateera. Shiraa fi yakka kittillayyoonni diinaa irratti dalaguuf qindeessanitti dursanii kan itti dammaqan barsiisonni Oromoo sabboonoon farreen ajandaa diinaa qabatanii itti bobbaafamanitti gaaffilee mirgaa kaasuudhaan afaan qabachiisaniiru. Walga'ii shiraa manneen barnootaa onoota akka Giddaa Ayyaanaa, Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Saasiggaa, Sireef eebantu keessa gaggeeffame. Kanarratti gootoowwan barsiisonni Oromoo walga'ii wayyaanee dura dhaabbachuutu gabaafame. Sochii diddaa barsiisotaa kanaan akkaan kan rifatan ergamtoonni wayyaanee TPLF humna ibsaa fi neetworkii onoota kanneen irraa kutuun gamatti barsiisota sossobuudhaan shira uummata Oromoo irratti raawwachuuf wayyaanonni karoorsanii itti kennan galiin ga'uuf dhama'aa jiraachuunis saaxilameera. Gootoowwan barsiisonni Oromoo naannichatti argaman walga'ii guyyoota 10 akka itti fuufu lallabamaa jiru kanarratti diddaa fi dura dhaabbannoo isaanii cimsuudhaan jala fiigdoota wayyaanee akeeka gabroonfataa galiin ga'uuf fiigan akka qaaneessan ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina dhiha Shaggar onoota Midaaqanyii fi Callee Ageedoo keessatti walga'ii wayyaaneen barsiisotaaf taasifte fashaleera. Akka kanaan Midaaqanyiitti barsiisonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bakkalcha Barii, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qanyii Baha Biiftuu, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baabboo Midaaqanyii fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Baallammi akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessa barsiisan ergamtoota wayyaanee irratti mormii kaasuun akeeka farreenii akka karaatti hambisan ibsameera. Bifuma wal fakkaatuun barsiisonni ona Callee Ageedoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Ageedoo, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baabbichaa fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa Dirree Guddinaaf Dirree Jaartee akkasumas kanneen baadiyyaa onichaa keessatti argaman walga'ii dabballoonni OPDO gaggeessan kanarratti mormii cimaa fi gaaffii mirgaa kaasuun sirnicha muddurraa karoorri walga'ichaa torbee tokko oliif qabamee ture akka dhaabbatu taasisaniiru. Sabboontoonni barsiisonni Oromoo walga'ii wayyaanee irratti mormii kaasuun fashalsan kunneen shira gartuun EPRDF TPLF OPDO'n hidhaa ajjeechaa gidiraa fi saamicha lafaa uummata Oromoo irra geessifamaa jiru akkasumas duula maqaa maastar pilaanii jedhuun Oromoo fi Oromiyaa irratti fuulleeffatee gaggeeffamaa jiru balaaleffatanii gaaffii mirgaa uummata Oromoo barattoonni qeerroon Oromoo kaasan deebisaa sirnaa hanga argatutti falmaa isaanii akka itti fuufan ibsuun lukkeelee qaaneessaniiru. Odeessi fulbaana 8 bara 2008 yookiin fulbaana 19 bara 2015 nu ga'e akka addeessutti murni wayyaanee magaalaa Amboo fi onoota godinichaa adda addaa keessatti barsiisota manneen barnootaa sadarkaa duraa fi kolleejii walitti qabee maqaa leenjiitiin doorsisuu fi gaaffii mirgaa itti jiran irraa dhaabuuf yaaliin taasise mormii jabaa itti kaasee jira. Sirna abbaa irree TPLF mata dureelee warraaqsa Itoophiyaa fi jijjiirama shororkeessummaa, mankaraarsummaa, malaammaltummaa fi mootummaa misoomawaan maali jedhan irratti fulbaana 14 hanga 18 bara 2015 maqaa leenjiitiin barsiisota doorsisuu fi afaan fajjeessuuf yaaleera. Barsiisonni haalicha mormuudhaan diddaa agarsiisuu isaaniitiin dabballoonni wayyaanee gara sossobbii fi kadhaatti jijjiiruu maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen ibsanitti akeeka leenjii wayyaanummaa kanaa keessaa inni ijoon dhimma hojiirra oolmaa maastar pilaanii Finfinnee irratti barsiisota kana amansiisuu fi yeroo hojii barsiisuu eegalanis akka isaan barattoota amansiisaniif qopheeffachuuf ta'uun bira ga'ameera. Kaabinoonni wayyaanee leenjii baanamu kana kennuuf ramadaman waltajjii irratti adda bilisummaa Oromoo qeequu fi balaaleffachuun gama kaaniin ammoo OPDO fi gooftaa isaanii TPLF faarsuu hojii akka taasifatantu ibsame. kana ras barsisoni oromo daballoto opidio maqa oromotin waltajji cherrataani gafi mirga ummati chaw kansuf tama ajiranratti gafi leerobsun dabalataatti kabajafi jalala addeglisuma oromof qaban ifatti ettimun yali lukkele dina milki dabsi sanirum
gudini li tashaggar ona midaqan yiti ummani oromo motuma wayane tplf opidio jalatti himbulu jechun didda egele cimse ettifufem fulbana kudashan barakuma lama fi kudashan gudini li tashaggar ona midaqan yiti ummani fi barsoni motuma wayane jalatti himbulu jechun didda isani jabesani ittifusanitin qonnan bultoni digdama oltan hidatte akkadarbataman odesik erobilsuma oromo kemesirranu dakkabe fagodam motumman fashisti wayane fi jaladeemtun isa opidion ومني موتما افان قوين درفمون هيمبولو جچون ديدافي جيبين سسا وان جبيسيف ونا ميداقني اردا غوسو وانغي كيسا قونام بلتوتا كانا هومنا بوليسان اوكامسني واجير بوليسي اوريتشا مغالا بالاميتي كان هيدانيف حالو بو فكته اوديسي ارغنني اديسام وبوتا دسا گلميسا اوبو ادنيا غوتما اوبو دبلي گودتا اوبو تسفاي باچا اوبو گوديسا بتو اوبو شفررا جوتي اوبو شانقو ملدتا اوبو علمو حقينو اوبو Benya Buzae Musisa Obbo Balai Sambata Obbo Chimdesa Name Obbo Tarfa Waljira Obbo Fukadu Achulufi Obbo Sagae Achuluka Ninjidaman Konnan Bultote Isin Motumma Kenya Murmajurtu Ummata Nurati Kakastu Akasumas Akka Umani Walgei Motumma Himbani Gocha Jurtu Jadamun Hidaman Kesati Akka Argaman Madenke Roblisumma Oromo Bala Mirra Gabasa Nijuru Magaluta ambofi mugur kesa mannen jirenya kuma digdama oltan digamani jiratun dirreratti facafamuf wayane dan sagante famun satlame motumman wayane magala ambo kesa mannen jirenya kuma digdama tan seran ala ijaraman jechuran dige mati manadable tasuf karorfate jiram irgamton wayane bulchin sa magala ambo tjedaman humna warana homicho tergamu digum sa mannen jiratu ta kanaratte akke isan gargaruf talaya dan gafachu kan eran kesa bektonni humni warana kun Immichi nuhin ilalla tujechun harkatti didu saddesan umminna nicha gamasatin sirnichi ilman oromo gafi mirga kasenerat yakkaragotef odo hin gafatamin yakkabratif qoppawo sati dellanu dan diddajabe sunisani semejeram kanarras ergamton wayani ofisaniti walje qajirachutu dagahamim bulchin sigurina shwalita obbo lechi sahayyu menenjirenya lamile digufi odo rakko wayihin umumin humna warana deggersa homechorra gafachurra Bulchiinsa magala ambo waliin waldabuun ibsamee jiram. Ergamtoonni kunniin mofiifi komiin jidduu isaanitti uumamee ittiin waljeeqaa jiran kun dantaa ummata oromoo tiksuuf odoo hin taane ummata biratti fuula tottolfatanii tooftaa ittiin ummata qabatanii gooftolii isaanitti ittiin dhiyaatan mijeeffachuufi jedhu sabboontonni. Haaluma walfakkaatuun fulbaana 20/2015 ona adaa bargaa magaalaa mogor keessaa manneen jireenyaa 240 ol akka diigamaniif wayyaanidhaan ajajin dabreera. Manneen ummataa kun torbee tokko keessatti akka diigamanii dhumuu qaban beeksisni akeekkachiisu maxxanfamuu kan eeran maddeen keenya uummanni gamasaatiin manneen isaa diigumsarraa ittisuuf falmii akka gaggeessu ibsataa jiraachuu hubachiisan. Mootummaan wayyaanee haala sochii ummataa kanatti rifachuudhaan humna waraanaa dabalataan gara magaalaa mogoritti guuraa jiraachuunis hubatamee jira. Kun kanaan dhoo jiru magaalaa fi baadiyyaaleen naannichaa warshaalee simintoo hedduudhaan waan qabamanii jiraniif Mogoris magaalota naannoo Finfinnee jiranitti akka dabalamuuf murtii maayirra gahamuun saaxilamee jira. Waldaan ummata Oromoo biyya Afrikaa kibbaa waajjira isaa magaalaa Johaanisbargitti sirna akkaan o'aa ta'een ifatti banate. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhutti waldaan ummata Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbargitti argamu bakka ministeroonni mootummaa fi bakka bu'oonni dhaabota miti mootummaa argamanitti waajjira isaa sirna o'aadhaan gaafa adoolessa tokko bara 2015 banate. Waldaan ummata Oromoo yookaan Oromoo People's Association guyyaa gaafa waajjira isaa ijaarrateerraa eegalee dhimma Oromoo irratti hojjechuuf jecha karoora isaa baafachuudhaan baqattoota Oromoo osoo biyya qabanii sirna cunqursaa mootummaa abbaa irree wayyaanee baqachuuf jecha biyya sana keessatti rakkachaa jiran walitti qabuun akkasumas Hariiroo cimaa ummata Oromoo keessaa fi alaa dhaabbilee miti mootummaa fi mootummaa Afrikaa kibbaa waliin hojjechaa jiraachuusaa oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godham. Waldaan kun uumamuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurus jabinaa fi cimina ilmaan Oromootiin tumsa argatee diinarra aanuudhaan diina akka rifachiise fi milkii gaariidhaan akka xumurame oduu nu dhaqqabe ifa godham. Dhaggeeffattooti keenya kanarratti qaamota dhimmi ilaalatu haasofsiisnee kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Kaabinoonni OPDO sadarkaa godinaa fi magaalotaa gamaa gama taasisan irratti walii galuu dhabuudhaan walgahii isaanii diiganii ka'uun dhagahame. ergamtoonni wayyaanee kaabinoota godinootaa fi magaalota oromiyaatti jedhaman ajandaalee adda addaa irratti gamaagama hagayya keessa taasisan irratti waliigaltee malee akka adda bahan oduun bubbuleenu dhaqqabe ibsee jira. Ajandaalee isaanii keessaas sagantaa gamaagama filannoo marsaa shanaffaa bu'uuraalee misoomaa fi bulchiinsa gaarii godinaa kan jedhuun gaggeessaa turan. Ergamtoonni diinaa kun qabxiilee adda addaa qabachuudhaan uummata maqaa mariitiin walitti qabanii sobuu fi sossobuuf yaalanis uummanni jibbaa fi balaaleffannaa sirna wayyaanee OPDOof qabu ifatti itti himuutu ibsame. Walga'ii kanarratti dhimma gantoota maqaa diyaasporaatiin Oromiyaa seenanii fi fudhatama dhabuu televiziyoona Oromiyaa fi televiziyoona Itoophiyaa faallaa isaatiin immoo dhageettiin isaa dabalaa dhufu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irrattis gamaagamaan wal jeeqaa akka turan maddeen gabaasanii jiru. Uummanni filannoo fakkeessiif gaggeessan irratti dhibbeentaa 100 yookaan guutummaa guutuutti injifanne jettanii sagalee keenya haata oduu nuti rakkoo bu'uuraalee misoomaatiin hiraaraa jirru isin misoomni argame nuun jecha gaafiin mirgaa kaasni deebisaa rasaasaan maaliif ukkaamame jechuun gaafii dhiyeessanii jiru. Komii fi yaada uummataa kanarratti rakkoon uummanni kaasaa jiru sirriidha haa fudhannu warreen jedhanii fi yaadni kun kan farreeniiti akeeka adda bilisummaa Oromoo baatanii warra jirantu gaafii kana kaasa bakka jedhanitti bakka lamatti gargar bahuudhaan wal jeeqaa fi wal lolaa turuu maddeen gabaasanii jiru. Walga'iin akka lakkoofsa Gi'iziitti yookaan akka lakkoofsa Abashaatti hagayya 19 hanga hagayya 23 bara 2007 akka gaggeeffamuuf karoorfame waliigaltee dhabiinsa qondaalota OPDO jidduutti uumameen guyyaa tokkoof walakkaatti gabaabsamee addaan kutamuudhaan achumaan hafuu oduun bubbuleenu dhaqqabe kun ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaas kanumaan raawwateera.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 16 kiloohertzii 17 fi 630 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufam gara qophii keenya isa jalqabaatti ceena. Obbo Ibsaa Darasuu torban kana sirna mootummaa wayyaanee lagatuun biyya alaatti hafuu murteeffataniiru. Dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qindeeffanne amma akka taanutti kan isinii dhiyeessinu ta'a nu hordofa.
Jila qondaalota OPDO waliin gara biyya Neezerlaandis kan deeman hojii geggeessan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftu Obbo Ibsaa Darasuu mootummaa wayyaanee lagatanii biyya alaatti hafuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda lammummaa baachuun murteessuu yaada sagalee bilisummaa Oromootiif kennaniin beeksisanii jiru. Jila ergamtoota wayyaanee hoogganoota kaabinee OPDO sadarkaa naannoo kantiibota magaalotaa fi hojii geggeessitoota dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii of keessaa qabu waliin kaampaanii bishaanii biyya Neezerlaandis keessa jiru daawwachuu kan jedhuu fi ergama biraa dhoksaan qabatee fulbaana tokko bara 2015 gara Neezerlaandis imalee waliin deemuu isaanii Obbo Ibsaa Darasuu yaada sagalee bilisummaa Oromoof kennaniin addeessan.
Ibsaa Darasuu jedhama. Ani hojii geggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuuti. Hooggantoota kaabinee naannoo Oromiyaa, kantiibaa magaalaa Bishooftuuf kantiibaa magaalaa Adaamaa akkasumas hojii geggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Adaamaas dabalatee keessaa kan dhufne jechuudha. Hoogganaan sadarkaa naannoo kan seensa kaabinee ta'an obbo Mootummaa Makaasaati, kantiibaa magaalaa Bishooftuu Bukkeessaa Ayyaanaatii fi kan magaalaa Adaamaa obbo Abrahaam keessaa dhufne jechuudha. Kan nufe biyya Neezerlaandiiti daawwannaa kaampaanii bishaanii biyya Neezerlaandii keessa jiru daawwachuudha, ilaaluudha. Ajandaan ifatti beekamu. Ajandaa kan biraa ammoo egaa ifatti kan beekamu kan inni leesiriitti beeku miti sagantaa biraan akka jiruu fi karaa biyya biraallee akka deeman nutti himame. Kachiin deeman akka sagantaa qabanii beekan ture jechumaan akka deemaniidha akka odeeffannoo qabatte. Jila kanarraa adda ba'een jira karaa adda addaati kan adeeman natti fakkaata. Achi Neezerlaandiin turamee warra kaan karaa Jarmaniin akka sagantaa qabanii akka turanii deemaniidha kan hin beeku. Warri kaan kallattiidhaan akka biyyatti deebi'aniidha. Yeroo ammaatti waan deebi'een natti fakkaata. Amma kana waan turan natti fakkaatu deebi'uun oolani.
Hojii geggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu Obbo Ibsaa Darasuu biyya keessatti dhiibbaan mootummaa wayyaanii fi qondaalota oppidiyootiin isaan irra geessifamuu fi uummata Oromoo irraan geessifamaa jiru hammaachuurraa sirnicha lagachuun murteessuu yaada fulbaana 19 bara 2015 sagalee bilisummaa Oromoof laataniin ifa godhan.
Sababni isaa dhiibbaa adda addaati kan irraa gahaa ture. Dhiibbaan gahaa tures yaa'u biyya keessatti akkuma beekamu hojii argachuudhaaf hojjechuudhaaf miseensa ta'uun dirqamadha malee amantaa isaas qabuun ture. Haala kanaan socho'amaa jirutti dhimmoota ergama adda addaa mootummaa TPF illee darbu itti amannee akkaataa kallattii taa'een kan jirra oolchinu dhiibbaan adda addaa nurra gahaa ture. Yoo ajannii fi kallattiin akkasii kaa'amu fudhadheetti deemuudhaaf eeyyamamaa hin taane fedhiin qabuun ture. Kanaaf yeroo adda addaatti waamuudhaan doorsisuun sodaachisuun xiqqamaa xiqqamee adda addaatiin nama goomsuudhaan ergama sana akka furannee deemu kan yoo ta'uu baate immoo rakkoo ga'uu danda'u ifatti yeroo adda addaa waamamee waan inni sodaachifamaa tureef carraan jiru yookiin raawwachuudha yookiin immoo rakkoo yeroo ammaatti rakkoo uummataatti barataa irraan uummata irraan citaa mootummaa irraan geessamaa jiru hidhuu ajjeesuu sobaan yakkuuf kan kana fakkaatan geessuudhaan waan yaalamee jiruuf anis carraa kanaan gocha sana raawwachuu sammuun koo waan hin eeyyamneef gara biyyaatti deebinaan sana raawwachuun dirqamadha. Ta'uu baannaan immoo carraa yeroo ammaa dhiibbaa hacuuccaa ajjeechaanii fi rakkoowwan adda addaa uummata irra gahaa jiru annallee waan qunnamuuf carraa kanaan jalaa hafee qabsoo bilisummaa Oromoo taasisaa jiru kana keessatti yeroo naafta keessatti waa xiqqoo ishee gumaachuudhaan bilisummaa sammuu argachuun barbaachisaa waan ta'eef biraafuu danda'echaadha.
Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana uummata Oromoo barattootaa fi hojjettoota mootummaa sobaan yakkee hidhaa hiraarsaa fi miidhaa adda addaaf affeeraa jira kan jedhan hojii geggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu obbo Ibsaa Darasuu uummanni diddaa gabrummaa jabeessee itti fufee akka jiru himan.
Haalli waliigalaa biyya keessa jiru uummanni diddaa gabrummaa kana yoo jabeessee itti fufaa jira. Mootummaa wayyaaneef yeroo ammaatti mataarraa abdii kutatee jira. Kanaaf yoomiyyuu caalaa yeroo inni uummata miidhaa jiru yeroo ammaati. Mootummaa abbaa irree ta'uusaas yeroo inni yoomiyyuu caalaa mirkaneesse uummatarraa abdii kutate kallattii kaameef qofaa raawwachiisuu haala kanaan kan adeemaa jiru. Keessattiyyuu maastar pilaanii magaalaa Finfinnee jedhamu kanaan walqabatee uummanni barataa barsiisaa uummata hojjetaa mootummaa dabalatee mormii isaa dhageessisaa jira. Mormii kana ukkaamsuudhaan qaama kana mormu dhiibbaa adda addaa irraa kan geessisaa jiruu fi dhaabbanni raadiyoo kun amantummaa mootummaa wayyaaneetiif qabu mirkaneessuudhaaf yeroo inni yoomiyyuu caalaa uummata Oromoo dararaa jiru kan ta'eera jechaadha yeroo ammaa.
Jilli ergamtoota wayyaanee kaabinee oppidiyooti jedhamanii fi kantiibota magaalaalee akkasumas hojii geggeessitoota dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii of keessaa qabu kun golgaa kaampaanii bishaanii daawwachuu jedhuun gara Awurooppaatti haa imalu malee ergama farrummaa dhoksaadhaan wayyaanonni itti kennanii bobbaasan galiin gahuudhaaf biyyoota adda addaa keessa fiffiiganii olola afaan faajjii oofuudhaan gooftolii isaanii TPLF EPRDF gammachiisuuf akka tattaafataa jiran saaxilameera.
Ni ma kumokati ni na ra ta ba ke ni na ra ni na ke so so ni na pa yi ni na ra ta
ጌፈቶተ ከኛ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ራቆጥ የሮ ከናፍ ቀበኔ ዲያኔ አመስ አኩመ እትፉ ፈትጅራም ፉልባነ ኩደ ሰገል በረኩመ ለማፊ ኩደ ሸን ወጋዲግ ደሚ ቶርበፋ ሁንዴ ፈመ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ቱምሰ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ኦፍ ኦስሎ ኖርዌይ ትገገፈ ሜላልችሱን ወለት ቀባ ኮሬ ቆጲ ከና ከንታን ጃል ዱጋሳ ነሜ ሃሶፍሲስ ነጅራ ጉቱማን ቆጲ ከና አማከታኑ ትሽኒ ዲያታ ኑፋነ ቧ
ያልዱጋሳነሜ በሬሳ ኩታ ስካንዲኔቪያፍ ወልትቀባ ኮሬ መደገሊ ተባዎ የሮኬ ሰኒፍ ዱርስኔ ሲንገለቴ ፈና ሜ ጃልዱጋ ጃልዱጋሳ ጉያ ከሌሳ ኮሬን መደገሊ ተባዎዳ ቆጲቶኮ መጋላ ኦስሎት ቆጲስቴ እቲ ቢፍቲ ቆጲተና ማልፈካ
ምንድነው አከሚ ያይ ስለቆጲ መዳ ደሊ ሰባው ፈ ኮፕስቲነ እበቲ ወደፈታ ከንትነ ከነና አደሩ ከተነ ይዱገለቶባ ኮፒንኪ የኛከለሳ ኮፒ የሮባይ ኮፕስማዛ አዳ ቢሚ ደግነካን ካብተረ ጀቾኒ ኪንዶሚና ሰጋንታ ቢፈማሪ ያቴኒስተየ አተከማስ ገልገለ አዳበት ሃሊ መንገል መከፈተረ ከን ባይ ነመገመቺዙ አብጂ ከነማሰምቱረ ማሪረቲ ተነርገምኒ የዘንዛ ኮሪዮጂራዎችን ደብሉሱማ ወሞ መታ ደኒ አዳት ደክሲ አከስመስ ዱቢሂማ ደብሉሱማ ወረነ ሰንቴጃል ተለራ ደባ ካማን ተርገሙን ኢርሻ ማሪ በላ ਉੰਦੇ ਸਮਤਾ ਬਾਵਰਦਾ ਹੰਦਾ ਗੁਯਾ ਆਤੀ ਸਦਕਾ ਸਬਾਵਰ ਨੇ ਰਜਰੂ ਅਕਦਾ ਬਾਤੀ ਸਦਬਲ ਸੁਮਾਵਰ ਨੇ ਕਾਸੋ ਬਲ ਸੁਮਾਵਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੁਕੇ ਸੱਤੀ ਸਦਕਾ ਰਜਰੂ ਮਨਾ ਵਿਰੋ ਤੀਸਨ ਦਵਲਤਾ ਪਰੋਤ ਸਗਲ ਤਮੇ ਤੰਕੇ ਸਾ ਇਰੇਮ ਸਬਾਵ ਨੇ ਦੁਦਬਰ ਸਕਾ ਫਕੇਨਿਆ ਤਿਕਰਾ ਜਲ ਆਯਾਨੇ ਲਮਨੇ ਸਾ ਸੰਿਆ ਤੇ ਸੀ ਆਮਸਾ ਜੋ ਪਰੇਦਾ ਜੋ ਤੁਕੀ ਕਉ ਦਵਰ ਸੁਦਾ ಅಕಸ್ಮಾತಿ ತಿಂತಲಾ ಸ್ಯಾಸಾ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದ ಓಎಂ ಮನಿಕಂತೆ ಬೋ ಜಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಂ ಬರಿಸತಿ ಹಾಲ ಬರ್ಬಾಚ್ ಸುಮ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕಸೋಬಿಲ್ ಸುಮ್ಮಾ ಓರೋ ಮೊಕ್ಕವು ಓರೋಮೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ದ ಕೊಲಬೋದತ ಅಂಗುಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಮಾಲ್ಗಚ್ಚೋ ಕಮು ಜರೇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಲಕತೆ ಹಿ ಸಭಾ ಓರ್ ಹಂಗಹೋತ ಮೀಡಿಯಾ ಓಮೋ ವೇಲವಾ ಸಹೂ ಇಲ್ ಸೂಡಾನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೌರಮೋತ ಕೋಟಿ ಕಾಲ್ಸೋಂ ಬಿಲಿಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ಯೋಜಾತಮಲ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಂಡ ಕಂಕಾನೆ ಚುಮಾನೆ ಜವಾಚು ಅಕ್ಕ ಕಾಲನಿ ಓರ್ಮೋಲ್ ಕನತೆ ಕೇಸುಮಾ ಇದೇ ಬಿಲಿಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಲುನಿ ಜವಾತನಿ ಯೋಜಿತ ಮೀಡಿಯಾ ಗಲ್ಮಾಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧೇ ಕೆನಗಾನೆ ವಾಯ್ಲತಾನೆ ಒಲಿ ಮಧ್ಯನ ಜವಾಚು ವಲ್ಜವೇಜನು ಕಮ್ಮೆತ್ತುನ್ ಆಮ್ಸ ಜವಸುರಾನ್ ಜಹಾಮ್ಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕಂಕೆನ್ನ ತುರೆ ಒಲುಮಾಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಕೆ ನಕನಕಾತ
ermannanu mata akka karor fattenin wajin politik abdani ga falalta mal fakkat
Luka dubbachu hirmaannaan ummataa yeroo ilaallu kan irratti argame fi akeeka nuti akeekanne wajjiniin hangam wal simate akka jedhu ilaaluun barbaada. Asirratti yeroo haadisee ibsu barbaadu karoora nuti kareeffanne galmaan geenya irrattu ni danda'a jechuun silmisa barbaachisu akeekni keenya kabaa'u maddisiisu ture. Kanaaf namoo Oromoonni waamicha keenya kabajuudhaan guyyaa kaleessaa argamani marii irratti hirmaannaan akka Oromoo tokkotti gaheen isaan irraa argamu irraa eegamu maal akka ta'e waan beekaniif sagantaa gumaata waraanaa gumaata sabaa of jennu waan qopheessinee jirruu fi gumaata kanarratti battalumatti mana keessatti naannoo kiroonera biyya kanaa 2020 maallaqa kan kallattiidhaan koontoo dabarsine karaa hawaasotaa fi jaarmiyootatti dabarsine keessaa 15,000 ga'uusaa waan gabaafamee jiruuf galgala kana jechuun galgala edaa qofa bifa gumaataatiin kan nuti arganne maallaqa biyya noonoo 25,000. Gumaanni kun karaan dhaabbata osoo hin ta'in itti fufiinsaanii hawaasonni jaarmiyoonni nuti gumaata gaafanne akka itti fufan illee abdii hin qabna. Kana guwwaa kana qofa argame jechuu otoo hin taane kuni battalumatti kan kaleessa galgala argame waan ta'eef gumaanni keenya isaa oli. Kanaan yeroo wal bira qabnee ilaallu hirmaattota galma kanatti argamanii fi galiin nuti argame gumaanni nuti argamne. Baay'ee itti kan gammannee fi baay'ee kan itti boonne ta'uu dalamuree dubbachuu barbaada.
Kaayyoon umti qophiin kanaa sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti dambaliin yookaan immoo tamsaasni qilleensa irra jiru gabaabbachuurraan kan ka'e hojiiwwan rakkina uummatichaa biyya keessa jiru uummataan gahuun hanqatuurraati. Isa kana bifa kamiin uummata hubachiiftan itti fufiinsaan immoo uummanni kun sabaa'u bira dhaabbachuu wanti inni waadaa ofiif galee ni jira.
Kanarratti dhaamsa ijoo jaallee ayyaana lammeessaa irraa fudhachuudhaan ibsuu barbaada. Akkuma ibsaa ijoo jaallee ayyaana hin dabarfatte keessatti raadiyooleen sabaa himaan adda addaa kan Oromoo. Yeroo adda addaatti banamaniiru yeroo adda addaatti itti fufiinsa ton qabaatiin hafanii jiru. Sabaan erga hundeeffamtee rakkinoota xiqqoo guddaa hin jedhamne hedduu keessa sadarkaa ukkaamamuu mootummaan abbaa irree qolqalbii uummata Oromoo kan ittiin cabsaa jira cabsu koloneeffatummaa qofaan otoo hin ta'in hoggura miidiyaatiin sagalee isaa dhukkaamsuutiin faallaa seenaa kijibaa seenaa dhugaa hin qabne irratti hamma taasaa irratti bannee odeessuudhaan waan ta'eef kana hunda dandamachuun hanga guyyaa har'aatti sagantichi haa xiqqaatu iyyuu malee jiraachuun sabaa'oo jabina adda bilisummaa Oromoo akka calaqqisiisu. Jabina adda bilisummaa Oromoo immoo jabina Oromoonni qichoominaan dhaaba isaanii bira dhaabbatanii guyyaa har'aa qabsicha gaggeessaa jiru dabalatatti arrata sagaleessa kan ta'e sabaa'oollee gaggeessaa kan jiru sababii deeggarsa uummata Oromoorraan kan ta'e jaaltoleeraa adabaa ibsa bal'aa jala muranii ibsanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmuma kanarratti yaada namoota hafanii sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaannaa nu eeggadha. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii durataa sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa waliin taasifame hanqina yeroo irraa kan ka'e har'a dhiyeessuu hafuu keenyaaf nu of kalchaa jechaa itti fuufa isaa kutaa sadaffaa qophii keenya itti aanutti kan isinii dhiyeessinu ta'a.
Come on.
Egan dagge fattota kenya kabajamo fi jallatamo sagale bilisu mawromo saganta fan oromo ra qopi yero kanaf qabanne dianne asumaratti rawatera kannenu dagge fattanun daf galanne kesan bilisu ma hatawu esinin jenna kanattan sudan sagale bilisu ma oromo saganta afan amaratu isini diata gamakenyan nagafayya kesan uftura injifannon ummato oromo
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ ባፋን ኦሮሞና ባማርኛ በቀደም ተከተል ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት ባፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተከበራችሁ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች እንደምን አላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል በቅርቡ የቢሾፍቱ ከተማ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ኢብሳ ደረሱ የወያኔን ሰራአት ተተው ውጭ ሀገር መቅረታቸውን ወስነዋል የንም በተመለከተ ያጠናቀርነው ልዩ ዘገባ ዜናን ተከትሎ ይቀርባል ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኦኬሎ ኦኪዲ ኦባንግ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ የመጨረሻው ክፍል ወደ ፕሮግራማችን መገባደጃ ላይ ይቀርብላችኋል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛለን አሁን ዜና ይቀርባል
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራውል ጃለታ ነኝ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 27ኛ ዓመት የምስረታ በዓልና ለሬዲዮ ጣቢያው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ በታላቅ ድምቀት ተካሄደ። በኦሮሞ ባህል መሰረት በሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 27ኛ ዓመት ምስረታ ክብረ በዓል ላይ በስካንዲኔቪያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃላፊ አቶ አህመድ ሁሴን ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር በማድረግ ከፍተዋል። በባሉ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቶሌራ አደባ ባደረጉት ንግግር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ባለፉት አመታት ያሳለፋቸውን ውጣ ወረዶች ጠቅሰው የኦሮሞ ህዝብ ይህንን አንጋፋ ሚዲያ ይበልጥ ለማጠናከር ድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አስተላልፈዋል። በማስከተልም በስካይፕ አማካይነት ንግግር ያደረገችው የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋዜጠኛ ወይዘሮ አያኔ ለሚሳም የራዲዮ ጣቢያው ያስመዘገባቸውን ድሎችና ስኬቶችን ጠቅሳም በማከለም የኦሮሞ ህዝብ ንቃተ ህሊና ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት ባሁን ወቅት የዚህ ሚዲያ የስርጭት ቀናት እንደቀድሞ ውስን መሆኑን ጠቅሳም መላው የኦሮሞ ህዝብ በእውቀቱና በሀብቱ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጎን እንዲቆም ጥሪ አስተላልፋለች። የፖለቲካ ተንታኙና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቦርድ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድም በስካይፕ አማካይነት ከዝግጅቱ በመሳተፍ በሰጡት አስተያየት በበዓሉ ላይ እንዲሳተፉ መጋበዛቸውን አመስግነው መሰል ዝግጅቶች ለወደፊትም ተጠናክረው መካሄድ እንዳለባቸው ጠቅሰዋል። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ማለትም ኦሮሞማንና ብሔርተኝነትን ከጥፋት ለመታደግ እንዲሁም ለማጎልበትም የተመሰረተ አንጋፋና ቀደምት ሚዲያ በመሆኑ ታላቅ አክብሮት አለኝ ያሉት አቶ ጀዋር በአንድ ህዝብ የትግል ሂደት ውስጥ ሚዲያ ያለውን ሚና በተመለከተ ሙያዊ ገለጻ ሰጥተዋል። የስነ ስርዓቱ ተሳታፊዎች የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን ማጠናከር በሚቻልበት እንዲሁም በሌሎችም የነጻነት ትግሉን በሚመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተወያዩ ሲሆን አንጋፋውን ሚዲያ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን ይበልጥ ለማጠናከርም የገንዘብ አበርክቶ ማድረጋቸው ታውቋል። አድማጮቻችን ይህንኑ ክብረ በዓል በተመለከተ ያጠናቀርነው ፕሮግራም በቀጣዩ ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ከኦፒዲዮ ሹማምንት ሉካን ቡድን ጋር ለሥራ ጉብኝት በሚል ወደ አውሮፓ ያቀኑት የብሽፍቱ ከተማ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅት ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢብሳ ደረሱ የወያኔ መንግስትን በመቃወም በኔዘርላንድስ ሀገር ቀርተው በኦሮሞ ነጻነት ትግል ውስጥ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት መወሰናቸውን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት ቃል ገለጹ። ከኦሮሚያ ክልል ካቢኔ አባላት የከተማ ከንቲባዎችና የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅት ሥራ አስኪያጆች ጋር መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ወደ ኔዘርላንድ ሀገር የተጓዙት አቶ ኢብሳ ደረሱ በኔዘርላንድ የሚገኝ የውሃ ካምፓኒ ለመጎብኘትና ወያኔ ለሉካም ቡድኑ ለሰጠው ድብቅ ተልእኮ ጉብኝት ማካሄዳቸውን ገልጸዋል። የወያኔ ስርዓትና ቀንደኛ የኦፒዲዮ ካድሬዎች በሳቸውና በህዝባቸው በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሱት ያለውን በደልና በቀጣይነትም ህዝቡን እንዲጨቁኑ ጫና መደረጉን ህሊናቸው ስላልፈቀደ ከሉካም ቡድኑ ቀርተው ጥገኝነት መጠየቃቸውን መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት ቃል ገልጸዋል። አድማጮቻችን በዚህ ላይ አቶ ኢብሳ ደረሱን አነጋግረን ያጠናቀርነው ዝግጅት ከዜናው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በሌላ ዜና የነቀምቴ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ እቴነሽ መገርሳ አዲሳ የወያኔ መንግስትን አካሄድ በመቃወም ስራቸውን መልቀቃቸው ታወቀ። ወይዘሮ እቴነሽ መገርሳ የወያኔ ስርዓት በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ላይ እየፈጸመ ያለውን በደል በመቃወም ስራቸውን እየተወ ሲሆን በተለይም የፊንፊኔን ማስተር ፕላን እቅድ በመንግስት ሰራተኞች ደረጃ በተደረገ ውይይት ወቅት መቃወማቸው ታውቋል። ቀድሞ ይሰሩበት ከነበረው የመምህርነት ሙያቸው ወደ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲዛወሩ የተደረጉት ወይዘሮ ቴኒሽ በስራቸው ላይ ወያኔና ተላላኪዎቹ የሚያደርሱት ጫና ስለበረታ እንዲሁም ስርዓቱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተለይም ወጣት ተማሪዎች ላይ እያደረሰ ያለው ጫና እየከፋ ስለሄደ ይህንኑ በመቃወማቸው ስራቸውን ትተው ወደ ቤተሰባቸው ለመመለስ መወሰናቸውን ምንጮች አመልክተዋል። በወያኔ ስርዓት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ የኦሮሞ ዜጎች ይህንን እንደ አርአያ በመውሰድ ለጠላት ሹመትና ጥቅማ ጥቅም ሳይታለሉ ከህዝባቸው ጎን እንዲቆሙ ቄሮ መልእክት አስተላልፈዋል። ዓለም አቀፉ የዜና ማሰራጫ ቢቢሲ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የሬዲዮ ስርጭት እንዲጀምር የቀረበው ሐሳብ እጅግ ከፍተኛ ድጋፍ እያገኘ መሆኑ ተነገረ። ውክልና የሌላቸው ህዝቦችና ሀገራት ድርጅት ወይንም Unrepresented Nations and Peoples Organization UNPO ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ የብሪቴን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይንም ቢቢሲ በአፋን ኦሮሞ የሬዲዮ ስርጭት እንዲጀምር በመላው ዓለም ያሉ የኦሮሞ ዜጎችና ሌሎችም የቋንቋው ተናጋሪዎችና የኦሮሞ ወዳጆች ድጋፋቸውን እየለገሱ እንዳሉ ዘግቧል። የቢቢሲ በአፋን ኦሮሞ ስርጭቱን መጀመር በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ በሶማሊያ፣ በጅቡቲና በኤርትራ አካባቢ ለሚገኙ በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ የቋንቋው ተናጋሪዎች ታላቅ የመረጃ ምንጭ እንደሚሆን UNPO ገልጿል። በዩናይትድ ኪንግደምና በመላው ዓለም በሚኖሩ የኦሮሞ ብሔርተኞች በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ተናጋሪዎችና በኦሮሞ ህዝብ ወዳጆች ትብብርና ድጋፍ ለቢቢሲና ለዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የቀረበው ጥያቄ ከመላው ዓለም ከፍተኛ ድጋፍ እያገኘ ሲሆን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም የድጋፍ ፊርማቸውን በማኖር ለቢቢሲ መላካቸው ታውቋል። ቢቢሲ የአፋን ኦሮሞ የሬዲዮ ስርጭትን አስፈላጊነት ተገንዝቦ በአስቸኳይ በመጀመር የእውነተኛና ሚዛናዊ መረጃ ጥማት ያለውን የቀጠናውን የአፋን ኦሮሞ ተናጋሪ ህዝብ እንዲያገለግል እንዲሁም የመረጃ ምንጭ ይሆን ዘንድ ሁሉም የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ ጥሪ ተላልፏል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የወያኔ ተላላኪዎች የኦሮሞ መምህራንን በማሰባሰብ በፕሮፓጋንዳ ከትግል ለማዘናጋት እንዲሁም ከጎናቸው ለማሰለፍ ያደረጉት ጥረት በብሔርተኞች ተቃውሞ እየከሸፈ መሆኑን ምንጮች ገለጹ። በመራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የወያኔ ስርዓት ከመስከረም 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ የሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህራንን በማሰባሰብ ለመስበክ ያደረገው ሙከራ መክሸፉ ታውቋል። እንደ ጊዳ አያና ሃሮሊሙ ሊሙ ገሊላ ሳሲጋ ስሬና ኤቨንቱ ባሉ ወረዳዎች ውስጥ ሲካሄድ በነበረው ስብሰባ ላይ ብሔርተኛ የኦሮሞ መምህራን በወያኔ ላይ ተቃውሞ በመቀስቀስ ካድሬዎቹን ሐፍረት ያከናነቡ ሲሆን በሁኔታው የተደናገጡት የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች የኔትወርክና የመብራት አገልግሎት ማቋረጣቸውን ምንጮች ዘግበዋል። በተመሳሳይ መልኩ በማከላዩ ኦሮሚያ ሚዳቀኝና ጨልያ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ የአንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም ሰናዶት ትምህርት ቤት መምህራንን በማሰባሰብ ወያናዊ ሰበካ ለመደስኮር ያቀደው የኦፒዲዮ ስብሰባ በህርተኛ መምህራኑ ባነሷቸው የመብት ጥያቄዎችና ተቃውሞ መክሸፉን ምንጮች ገልጸዋል። መምህራኑ በህዝባችን ላይ እስራት ወከባና ግድያ እየፈጸመ በፍንፍኔ ማስተር ፕላንስም በማንነታችን ላይ ዘመቻ እያካሄደ ያለው የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ ስርዓት ለፈጸመው በደል ህግ ፊት ሳይቀርብና ለነሳናው የመብት ጥያቄ ምላሽ ሳይሰጠን ከእናንተ ጋር የምናካሄደው ስብሰባም ንግግርም የለም በማለት በተቃውሞ የወያኔ ተላላኪዎችን ተልእኮ ምን አስቀርተዋል። በተመሳሳይ መልኩ መስከረም 8 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ማለትም መስከረም 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት የወያኔ አምባገነን ቡድን የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም የኮሌጅ መምህራንን በአምቦ አካባቢ በመሰባሰብ ለመስበክ መመከሩ የተገለጸ ሲሆን መምህራኑ ባነሱ ተቃውሞ ውይይቱ መክሸፉ ተሰምቷል። የወያኔ ስርዓት ካድሬዎች በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር በመምህራን ላይ አተኩረው ሰበካ ያካሄዱ ያሉበት ዋነኛው ምክንያት መምህራኑን በማሳመን በፊንፊኔ ማስተር ፕላን ላይ ተቃውሞ እንዳያነሱ ትምህርት ሲጀመርም ወጣት ተማሪዎችና በህርተኞች እንዳይቃወማቸውና እንዲደግፋቸው ለማሳመን መሆኑን ምንጮች አጋልጠዋል። ከአምቦና ሙገር ከተሞች ከ20 ሺህ በላይ መኖሪያ ቤቶች ሊፈርሱ በወያኔ መታቀዱ ታወቀ። የወያኔ ስርዓት የህዝቡን መሬት ለመቀማትና ለመቸብቸብ ለልማት ነው ህገወጥናቸው ወዘተ በሚሉ ምክንያቶች የብረካቶችን መኖሪያ ቤት ያፈረሰ ዜጎችን መጠለያ አልባ ማድረጉን ቀጥሎበታል። በዚህም ካምቦ ከተማ 20 ሺህ የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች እንዲፈርሱ በከተማይቱ አስተዳዳሪ ተብዬ የወያኔ ተላላኪ ትእዛዝ መተላለፉ ታውቋል። የከተማይቱ አስተዳደር ሆሜቾ ለሚገኘው የጦር ኃይል ቤቶቹን በማፍረሱ ሂደት እንዲያግዘው የሚጠይቅ ደብዳቤ መጻፉ የተገለጸ ሲሆን የጦር ኃይሉ በበኩሉ ይህ ጉዳይ እኛን አይመለከተም በሚል ተቀባይነት ማሳጣቱ ተጋልጧል። በተመሳሳይ ሁኔታ መስከረም 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ በደረሰን ዘገባ መሰረት ከማከላይ ኦሮሚያ አዳበርጋ ወረዳ ሙገር ከተማ ከ240 በላይ የመኖሪያ ቤቶች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እንዲፈርሱ ማስጠንቀቂያ አዘል ማስታወቂያ መለጠፉና ህዝቡንም ለማሸበር የጦር ኃይሉን ወደዛ እያጋዘ መሆኑ ታውቋል። የሁለቱም ከተሞች ነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶቻቸው ፈርሶ ሜዳ ላይ ከመበተን አደጋ ራሳቸውን ለመታደግ እንደሚፋለሙ በመግለጽ ላይ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሙገር ከተማና አካባቢው እንዲሁም ገጠር ቀበሌዎች ውስጥ የሲሚንቶ ፋብሪካ እየተስፋፋ በመሆኑ የሙገር ከተማ ወደ ፊንፊኔ ዙሪያ ከተሞች አስተዳደር ሊጠቃለል በወያኔ ስርዓት እየተሰየረ መሆኑ ተጋልጧል። በመጨረሻም በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ህዝቡ በወያኔ ላይ ካፋፋመው የጥረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ስርዓቱ በርካቶችን በጅምላ ማሰሩ ተሰማ። መስከረም 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት በማከላይ ኦሮሚያ ሚዳቀኝ ወረዳ በወያኔ ላይ ከተቀጣጠለው ጸረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ከ20 በላይ የኦሮሞ አርሶ አደሮች በሐሰት ወንጀል መታሰራቸውን ቄሮ ዘግቧል። በምዕራብ ኦሮሚያ ከሆሮ ጉድሩ ዞን ጃርቴ ወረዳ ውስጥም መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም 32 የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሞነታቸው ተወንጅለው ታስረዋል። የመንግስት እዛዝን አልተቀበላቸውም በሚል በጃርቴ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው የኦሮሞ ዜጎች የወያኔ ስርዓት በካድሬዎቹ አማካይነት እየነዛ ያለውን ፕሮፓጋንዳና እየፈጸመ ያለውን እስራት ግድያና ማሰቃያትን በመቃወም እንደ ሻምቡ፣ ጃርቴ፣ ሐረቶ፣ ጉድሩ፣ አባቦ ጉድሩና ጅማ ገነቲ ባሉ ወረዳዎችና በተለያዩ አካባቢዎች የተካሄዱትን የወያኔ ስብሰባ ማክሸፋቸውን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ኦፒዲዮ ባለስልጣናት ልዑካን ቡድን ጋር ለስራ ጉብኝት በሚል ወደ ኔዘርላንድስ የተጓዙት የቢሾፍቱ ከተማ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ኢብሳ ደረሱ የወያኔን ስራ ተተው እዛው ውጭ አገር በመቅረት በኦሮሞ ነጻነት ትግል ውስጥ የበኩላቸውን የዜግነት ግዴታ ለመወጣት መወሰናቸውን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት ቃል አስታወቁም። የኦሮሚያ ክልል የካቢኔ አባላት የወያኔ ተላላኪ የኦፒዲዮ ሹማምንት የከተሞች ከንቲባዎችና የመጠጥ ውሃ አገልግሎት የሥራ አስኪያጆችን ካካተተው ልዑካን ቡድን ጋር በኔዘርላንድስ የሚገኝ የውሃ ካምፓኒ ለመጎብኘት በሚልና ሌላ ድብቅ ተልኮ ተሰጥቷቸው መስከረም 1/2015 ዓመተ ምህረት ወደ ኔዘርላንድስ ከኦፒዲዮ ልዑክ ቡድን ጋር እንደተጓዙ አቶ ኢብሳ ደረሱ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡ ቃል ይፋ አድርጓል።
ኢብሳ ደረሱ እንግዲህማ አኒ ወጂገገሳ ዳበተ ፈጃለብሻን ንጓቲ መጋላ ቢሾፍቱቲ ወገንቶታ ከምኔ ናን ኦሮሚያ ካንቲባ መጋላ ቢሾፍቱስ ካንቲባ መጋላ አዳማ ከሰሞሰጂ ጌፋ ዳበተ ፈጃለብሻን ንጓቲ መጋላ አዳማ ሲ ደበለቴ ከይትራ ከኒ ድፍነቹዳ
ኢብሳ ደረሱ ባላለውኝ የቢሾፍቱ ከተማ የመጣጥው አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነኝ። የኦሮሚያ ክልል ካቢኔ አባል ከሆነው ሞቱማ መቃሳ ከቢሾፍቱ ከተማ ካንቲባ ከፍያለው አያና ከአዳማ ከተማ ካንቲባ አብርሃምና ከአዳማ ከተማ የመጣጥው አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ ጋር ነው የመጣነው። የመጣነው ወደ ኔዘርላንድ ሀገር ሲሆን የመጣንበት ምክንያት ደግሞ በኔዘርላንድ የሚገኝ አንድ የውሃ ካምፓኒ ለመጎብኘት በሚል ነው። ሌላው አጀንዳ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር የሚያስከዳቸው ፕሮግራም እንዳለ ብቻ ነው የማውቀው። እኔ አሁን ከዚህ ለውካን ቡድን ተለይቻለሁ። የለውካን ቡድን ከፊል አባላት ለተለየ አጀንዳ እንደሄዱና የቀሩት ደግሞ በቀጥታ ወደ ሀገር ቤት እንደተመለሱ ነው የሰማሁት። በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ሀገር ቤት የገቡ ይመስለኛል። እስካሁን የቆዩት አይመስለኝም፣ ሳይመለሱም አይቀሩም።
ወደካን ከለጥዳን ከብየት ዲቤኒታ ይሮማት ወንዴቤ እንተፈካታ አማከና ወንትረን እንተፈካቱ ዴቢው ነው ለኔ።
የቢሾፍቱ ከተማ የመጠጥዋ አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ኢብሳ ደረሱ በአገር ውስጥ የወያኔ መንግስትና የኦፒዲዮ ባለስልጣናት በሳቸውና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት በደል ከማየሉ የተነሳ ስርዓቱን ለመተው መወሰናቸውን መስከረም 19/2015 ዓመተ ምህረት ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት ቃል አስታውቀዋል።
በመንሳ ኢባዳዳት ካኒ ነራጋቱሬ ኢባንጋቱሬስ ያው በየከፈተኩ መበከም ወጀርገቹዳ ፈጀቹዳፍ ሚሴን ሰተውኒ ድርቀማዳ መሊያመንታሳሲ ጋቡንቱሬ።
ከዚህ ለውካን ቡድን ተለይቼ እዚህ ለመቅረት የወሰንኩበት ዋነኛው ምክንያት በመንግስትና በኦፒዲዮ የተለያዩ በደሎች ይደርሱብኝ ስለነበረ ነው። እንደሚታወቀው ሀገር ቤት ስራ ለማግኘት የወያኔ ወይንም የኦፒዲዮ አባል መሆን ግዴታ ነው። በዚሁ መሰረት የወያኔን ተልእኮ እንድናስፈጽም ግፊት ይደረግብን ነበር። እንደዚህ አይነት ተእዛዝና መመሪያ እንዲሁም በእነሱ አቅጣጫ ለመሄድ ፍቃደኛ አልነበርኩም፣ ፍላጎትም አልነበረኝም። ከዚህ የተነሳ በተለያዩ ጊዜያት የኦፒዲዮ ሹማምንት እኔን በመጥራት ማስፈራራት አድርሰውብኛል። ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች በመታለል ተለእኮውን ተቀበለን እንድንሄድ ይካልሆነ ደግሞ ስለሚደርስብን ችግር በግልጽ አርተውን ስለሚያስፈራሩን ያለው አማራጭ ተለእኮውን ስራ ላይ ማዋል ወይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ እንደ ህዝብ በኦሮሞ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ችግር ተማሪው ህዝቡና ሰራተኛውን ማሰር፣ መግደል፣ ማስፈራራት፣ በሐሰት መወንጀል የመሳሰሉት አካሄዶችን በመቃወም ነው። እኔም በዚህ እድል በመጠቀም ከዚህ ሀገር ከተመለስኩ ያሉትን ማስፈጸም ግድ ስለሆነ እኔ ደግሞ ድርጊቱን የሚፈጽም ህሊና ስለሌለኝ ካልሆነ ደግሞ አሁን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን የመገደል የመታሰር እጣፋንታ እኔንም ስለሚያጋጥመኝ በዚህ አጋጣሚ ከነሱ ቀርቼ በቀረችኝ ጥቂት ጊዜ በኦሮሞ ነጻነት ትግል እንቅስቃሴ ውስጥ አስተዋጽኦ ለማድረግና የህሊና ነጻነት ማግኘት አስፈላጊ ስለሆነ ለቀር ቺያለው
ቸራካናን የላፌ ቀፍሶ ብልፍማሮሞ ታይፋጅሩ ካነከይፈት ኢሮና አፍተከይፈት ዋድቆሼ ጉማቹዳን ብልፍማ ሰሙ አርገቹን ርባይሳ ባንቴ ብራፉ ደንደይቻለ።
የወያኔ መንግስት በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞን ህዝብ ተማሪዎችና የመንግስት ሰራተኞችን በአሰት ወንጅሎ ለስራት ሰቆቃና ለተለያዩ ጉዳቶች ያጋለጣቸው ነው ያሉት አቶ ኢብሳ ደረሱ ህዝቡ የጠረጭቆና መስተግሉን አጠናክሮ መቀጠሉንም ተናግረዋል።
አው ሀሊ ወለገላብየ ከፈግሩ ማኒ ድዳ ገብሩ ማከናው ጀቤሴ ትቡፋጅራ ሞትማ ወያኔስ ይሮማት መተራ አብዲ ኩተቴ ጅራ
በሀገር ቤት ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ ህዝቡ የጸረጭቆና አማጽ ትግል አጠናክሮ ቀጥለውበታል። የወያነ መንግስት ባሁኑ ጊዜ ከህዝብ ተስፋ ቆርጧል። ስርዓቱ ከምን ጊዜም የበለጠ ህዝቡን እያሰቃየ ያለው ያሁኑ ጊዜ ነው። አምባገነን ስርዓት መሆኑንም በበለጠ ያረጋገጠበት ጊዜ ነው። በተለይ ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ መምህራን ተማሪው የመንግስት ሰራተኛን ጨምሮ ማላው ህዝብ ተቃውሞውን እያሰማ ነው። ይህንን ህዝባዊ ተቃውሞ ለማፈንና ወያኔን የሚቃወም አካል ላይ በደል እየደረሰባቸው ይገኛል። ኦፒዲዮ የተባለው ድርጅት ለወያኔ ቲፒኤልኤፍ ያለውን ታማኝነት ለማረጋጋት ሲል የኦሮሞን ህዝብ ከምን ጊዜውም በላይ የበለጠ ለከፋ ሲቆቃ እያደረገ ያለበት ጊዜ አሁን ነው።
አባኒ ዳዲዮኩን አመንቱማ ሞቱማ ወያኔ ቲፍቀፍ ምርከኔ ሱራፍ የሮኒ ትዮም ይጫላ ወመተሮሞ ደራራጅር ካንተይረቻ ዳይሮንማ
የኦፒዲዮ ካቢኔዎች የወያኔ ተላላኪዎችንና የተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች እንዲሁም የመጠጡሃ አገልግሎት ድርጅቶች የሥራ አስኪያጆችን ያካተተው የወያኔ የልዑካን ቡድን የውሃ ካምፓኒን መገብኘት በሚል ሽፋን ወደ አውሮፓ ይጓዝ እንጂ በድብቅ ወያኔዎች ለጸረ ህዝብ ሥራ የሰጧቸውን ተልእኮ ለማሳካት በተለያዩ ሀገራት ውስጥ በመዘዋወር ፕሮፖጋንዳ በመንዛት ጌቶቻቸው የሆኑትን የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ባለስልጣናትን ለማስደሰት እየተሯሯጡ እንዳሉ ተጋልጧል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ባለፉት ዝግጅቶቻችን ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኦኬሎ ኦኪዲ ኦባንግ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻው ክፍል እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኦኬሎ ኦኪዲዮ ባንክ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ክፍል 2ቱን ማቅረባችን ይታወሳል። በዛሬው ዝግጅታችን ክፍል 3ቱና የመጨረሻውን ይዘን ቀርበናል። የዛሬውን ቃለ መጠይቅ የምንጀምረውም በኢምፓየርቷ ኢትዮጵያ ያለውን የጭቆና አገዛዝ ለመገርሰስና የህዝቦችን የዲሞክራሲ መብትና ነጻነትን ለማረጋገጥ ለህዝቦቻቸው መብት መከበር በወያኔ ስርዓት ላይ የትጥቅ ትግል እያካሄዱ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ተባብረውና ተቀናጅተው ትግላቸውን በጋራ ጣላት ላይ የማካሄድን አስፈላጊነት አስመልክተው የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኦኬሎ ኡክዲ ኦባንግ በሰጡን አስተያየት ይሆናል።
አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀደም እስካሁን ድረስ ያው ህዝቦቹ እንትን ጋር በተናጠል ነው ያለው። የድርጅታችን ሲፈጠር ራሱ አፈታተረው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አብሮ የመስራትን አቋም አለው። ምክንያቱም ብቻው የመስራቱ እንትን ሁኔታ ላይ ትንሽ ነገሮቹ ሊከብዱ ስለሚችሉ አሁን ደግሞ ይሄን ክብደቱ ሳይሆን ይሄ ወያኔ ለማጥፋት ይሄን ጨቋኝ መንግስት ለማጥፋት በሚደረገው ርብርቦች አንድ ድርጅት ብቻ ሰርቶ እንትን የሚያመጣው ውጤት ስለማይኖር ና ሁሉም ድርጅት ተባብሮ ይህን ጨቋኝ መንግስት ከዚህ ሀገር እንዲጠፋ ለማድረግ ድርጅቶቹ በሙሉ የጋራ ትብብሮች በመመስረት ስራቸው ቢንቀሳቀሱ ነው የሚለው። እና ስለዚህ ድርጅታችን የድርጅታችን አቋም ነው ለህዝቡ ነጻነት፣ ለህዝቡ ነጻነት፣ ህዝቡ ደግሞ እኩልነት፣ ሲቲ እና ዲሞክራሲ የሸፈነበት ሀገር ለማምጣት በጋራ የሚደረገው ትብብሮች ድርጅታችን በጣም እንትን ነው ከፍተኛ ድጋፍ ይኖራል፣ ከፍተኛ ተሳትፎ ነው የሚያደርገው። በዚህ የተነሳ አሁን በእነዚህ እንዳልከው በእነኚህ ድርጅቶች በሚደረገው የጋራ ትብብርና እንትን ድርጅታችን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም አለው። ጠንካራ አቋም ሲል እንግዲህ ከነኚህ ድርጅቶች ጋር አብሮም የመስራትን ይመርጣል ወይም ከነኚህ ድርጅቶች ጋር ለመሳተፍ ወይ ለመተባበር ፈቃደኛ ነው። እና ይሄን ምክንያቱም እኛ ምን ፈልኛን እኛ አላማ ምንድነው? ራሳችን አይደለም ድርጅቶች አይደለም እንትና አላማ ድርጅቶች የህዝቦቻቸው ካሉበት ጭቆና ሰቃይ እንግሊዝ ንጻ ለማድረግና እንደማንኛው ዜጋ በሚፈልገው ሁኔታ ላይ የመኖርን እንድንኖር የነጻነት እንትን እንድንኖር የሚፈልገው የኢኮኖሚ ነጻነት የመናገር ነጻነት የፍትህና እኩልነት ያለበት ሀገር እንዲመሰረት ስለሚፈልግ ስለዚህ ሁሉም ነገር የህዝቡ ነው እንትን ያለው ህዝቡ ነው ወሳኙ እና ስለዚህ ህዝቡ ወሳኙ ስለሆነ እኛ ደግሞ ለህዝብ ስለተነሳ ህዝቡን ከዚህ አጨቃቂ ኖሮ ለማውጣት እኛ ደግሞ የህዝቡ አለኝታ ነን ካል ድርጅቶች ተባብሮ የመሳተን አቅም እንዲያዳብሩ ነው የምንፈልገው ያለው እና የነተረግሪ እነኚህ ድርጅቶች ከተንጋ የኛ ድርጅት ከነኚህ ድርጅቶች የመሳተፍ እንትን አለ ማለት ፍላጎት አለው ድርጅት እንግዲህ ድርጅታችን ከነኚህ ከኦሮሞ ከቤኒሻንጉል ከደቡብ ከነኚህ ድርጅቶች አብሮ የመስራትን ከተተከሱ ድርጅቶች አብሮ ይሰራል ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ያው እንዳልኩት አቋማችን እንደዚህ ነው የድርጅቱ አቋም ይሄ ነው። ከጎረቤት ድርጅቶች ጋር ለምሳሌ ከኦሮሞ ከቤኒሻንጉል ከደቡብ ካለ ከነኚህ ድርጅቶች ጋር በመሆን ድርጅቱን ትብብር ከነኚህ ድርጅቶች በመሆን ወይ በመተባበር የሚደረገው ማንኛውም ትግል በሙሉ አብሮ የመስራትን እንትን ነው ያለው። እና ስለዚህ ከነኚህ ድርጅቶች ጋር መሳተፍ እንትን አለው።
መልካም አቶ ኦኬሎ፣ በመጨረሻም ለጋምቤላ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንዲሁም እንደ ጋምቤላ ህዝብ ሁሉ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ለጭቆና ለተዳረጉ ተጨቋኝ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች እንዲሁም ደግሞ ለመላው ዓለም የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ይችላሉ?
እሺ፣ በዚህ ላይ ማስተላለፉ እንግዲህ ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ለጋምቤላ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ማወቅ ያለባችሁ ይሄን ድርጅት ወይም ይሄን ወያኔ ያድግ የሚያደርገው ያለው ጭቆና ለማላቀቅ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ሆኑ መሰረታዊ እንትኖች ወይ ኮሚኒቲዎቹ ማህበረሰቦች በሙሉ እና ሁሉም ባለበት ተንቀሳቀሰው ይሄን ትብብርን በመፈጠር ተንቀሳቀሰው ሁሉ ወያኔን ለመጣል እንዲነሳ ርብርቦች እንዲያደርግ ለማስተላለፍ ይወዳለሁኝ። ለትውልድ ለገንብለት ተወላጅ ማስተላለፍ የሚፈልገውን አሁን ወያኔ ያደረገ ያለውን ተረድቶ እና ከድርጅቱ ጋር እንዲቆምና ያ ወያኔ ለማጠፋት በሚደረግ ወይ ወያኔ ለመገርሰጅ በሚደረገው ማንኛውም እንቅስቃሴ ሙሉ ከኛ ጋር ከድርጅቱ ጋር እንዲሳተፍ እና ካለበትን እነሱ ባሉበትን እንትኑ ላይ ባሉበት የስራ ማህበራትንም ሆነ በፖሊስን በሰራዊቱን በተለያዩ በሚገኙ ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ሁሉ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም በተለያዩ ሀገሮች ያለው በሙሉ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ሁኔታው በመረዳት እያንዳንዱ በበኩሉ ተንቀሳቅሶ ይህን ወያኔ በጋምቤላ ላይ የሚያደርገውን ማንኛውም ጭቆና እንዲጠፋ የሁሉም ወጣት ክፍል ለሁሉም የወጣት ክፍል ጥሪ ለማስተላለፍ ይፈልጋለሁ እና እነሱ ከኛ ጋር ሁልጊዜ እኛም ከእናንተ ጋር አለን እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በሌላ ሌሎች ድርጅቶች ደግሞ እነኚህ ድርጅቶች ጦሩ ጋር ያለውን ጦሩ ያው ከእናንተ ጋር ነው ያለው እና ሌሎቹ የድርጅቶች እንደኖረው ያለው ጦር በሙሉ የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ግንባር ከእናንተ ጎን ነው ያለው የሚያደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ በሙሉ ከእናንተ ጋር ነው ያለው። በሚደረገው የጋራ ትብብር ግን ከእናንተ ጋር የሚደረገው የጋራ ትብብር እኛም የጋይነን ድርጅት ከእናንተ ከሁሉም ድርጅቶች ከነኚህ ከተጠቀሱ ከኦሮሞ ከቤኒሻንጉል ከደቡብ ሱዳማ ከሶማሌም ኦጋዴን ማለት ነው። እነኚህ እናንተ እኛ የገምቤላ ህዝብ ወይ የገምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ከእናንተ ከጎናቸው ነው የምንደረገው ትብብሮ የሙሉ አብሮ ከእናንተ ነው ያለው እና ይህን ነገር ለማስተላለፍ ይወዳለሁኝ። አመሰግናለሁ።
አቶ ኦኬሎ ኦኪዲ ኦባንግ የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር፣ ለጊዜው በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ስም እንዲሁም በመላው አድማጮቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
እኛም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን ከልብና አመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።